Český rozhlas Dvojka. Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Já vás vítám, dobrý den, Petře.
Děkuji, hezký den.
Ministr financí v demisi Jan Fischer v Otázkách Václava Moravce připustil, že státní rozpočet na rok 2014 by mohl skončit schodkem až ve výši 112 miliard korun. Co by to znamenalo?
No tak Jan Fischer naštěstí zatím drží tu zásadu, že nesmíme překročit 3% schodek, která je jaksi těsně svázána s podmínkami, jimiž jsme vázáni Evropské unii. Kdybychom chtěli přece jenom časem usilovat o euro, tak samozřejmě musíme být rozpočtově ukáznění a nesmíme překročit tu 3% hranici. Co to znamená? No, že se nám vláda trošku rozjela, vláda Rusnokova v demisi. A že také nejspíš příjmy nebudou tak vysoké, jak se očekávalo, protože recese ustupuje, zdá se přece jen pomaleji, než tak, jak vypadaly ekonomické výhledy. S nimi počítalo ministerstvo financí, když tento státní rozpočet připravovalo. Nelze se mu divit, protože ten státní rozpočet, každý se vždycky začíná připravovat zhruba od května. Takže se vychází jaksi z toho, co je k dispozici na jaře, z těch prognóz. Pak se aktualizují. Ale to, že jaksi mezi tím ta realita může uhnout trošku stranou, to se prostě stane. Hlavní je to, jestli Fischer dodrží, co slíbil, a nepřekročí tu 3% hranici. On tvrdí, že v žádném případě.
Sám říká, že to je ta mantra. Do poslanecké sněmovny, která je nyní, jak víme, rozpuštěna, musí vláda rozpočet dodat do konce září. Ta nová se bude pak návrhem zabývat nejdříve 26. listopadu, kdy čeká první schůze po předčasných volbách. Máme záruku, že od nového roku nebude Česko hospodařit podle rozpočtového provizoria?
Tak to se mi zdá téměř jisté, že budeme hospodařit podle rozpočtového provizoria. Ono je to takové malinko složitější. Státní rozpočet, to je prosím zákon. Když to vidíte na stole, tak je to takový balík spisu o výšce pomalu 3/4 metru. A ten zákon je oprávněna podat do poslanecké sněmovny pouze vláda České republiky. Nikdo jiný, na rozdíl od jiných zákonů. Ten zákon má také jednu další zvláštnost, že ho projednává pouze poslanecká sněmovna a nikoliv už senát, tak jako je to u jiných zákonů. Ano, ten zákon musí přijít do poslanecké sněmovny do konce září. Já se dokonce pamatuju, když ministr Kalousek říkal osobně, ho donesu do podatelny sněmovny v 11 hodin večer, posledního září, protože se s tím vždycky kvaltuje. No, ale teď je ten problém, že vlastně vláda návrh zákona nemá komu předat, protože poslanecká sněmovna byla rozpuštěna a nová bude až po volbách. A teď to datum. To 26. listopadu, o tom datu se zmínil prezident Zeman, to ta poslanecká sněmovna ještě nezačne jednat. 26. listopadu k tomu datu prezident republiky svolá. To je ústavní úkon. Svolá zasedání poslanecké sněmovny. Zasedání poslanecké sněmovny je stálé. A když se to vyvede, tak je vlastně čtyřleté, tak jako je čtyřletý poslanecký mandát. Může být přerušeno usnesení sněmovny. A to nejdéle na dobu půl roku v každém kalendářním roce. V opačném případě, kdyby se sněmovna svévolně nescházela po delší dobu, tak je to jeden z ústavně závazných důvodů, pro který ji musí prezident rozpustit. Jinými slovy, toho 26. listopadu začne to zasedání a v tom okamžiku bude následovat další úkon, že totiž musí být svolána ustavující schůze. To funguje tak, že tu ustavující schůzi svolává, pokud znovu bude zvolena poslankyní příští sněmovny, předsedkyně té minulé, v tomto případě Miroslava Němcová. Kdyby nebyla zvolena, tak by to přešlo na prvního místopředsedu bývalé sněmovny, pokud by byl znovu zvolen, když ne první, tak další místopředsedy. A kdyby mezi nimi nebyl nikdo vhodný, tak by tu poslaneckou sněmovnu svolal k ustavující schůzi nejstarší poslanec těch, kteří zasedali v té minulé a byl opět zvolen na té ustavující schůzi. se ta poslanecká sněmovna musí dohodnout o zásadních věcech. Musí si zvolit předsedu, rozhodnout, nebo předsedkyni samozřejmě, rozhodnout, kolik bude mít místo předsedů a zvolit ty místo předsedy a ustavit výbory, protože bez některých nelze pracovat.
To je dlouhý proces.
To je dlouhý proces. Říkáte to správně a já připomenu s dovolením, že v roce 2006, když nastala taková ta zvláštní, někteří tomu říkali, batová situace po volbách červnových, tak to vlastní ustavení sněmovny až do okamžiku, kdy byla funkční, trvalo 2 měsíce, protože se tenkrát nebyli schopni dohodnout na tom, kdo bude předsedou té sněmovny. To dohadování tehdy bylo proto, že se nevědělo, jestli se podaří sestavit vládu. A je to přece předseda poslanecké sněmovny, který má 3. pokus při jmenování premiéra. Když prezident republiky 2x neuspěje, tak na potřetí musí jmenovat premiérem toho, koho mu navrhne předseda poslanecké sněmovny. Tak proto je to tak důležité. A teprve, až ta sněmovna bude mít tyhle takzvané orgány, tak může zasednout a začít rozhodovat o zákonech, včetně zákona o státním rozpočtu. Znalci říkají, že když se bude, ta sněmovna hodně snaží a výbory opravdu pracují a zkrátí se všechny možné lhůty, takže zákon o státním rozpočtu lze projednat tak za 1,5 měsíce. Skeptici říkají za 2. Z toho mi vychází, milá paní kolegyně, že do začátku roku nevstoupíme se řádným státním rozpočtem, ale budeme mít takzvané rozpočtové provizorium. Třeba prezident Zeman říká, že se nic hrozného nestane, protože když to nebude trvat třeba jen 2 měsíce, tak protože na začátku roku se nerozjíždějí žádné velké investiční akce, tak to nějakým způsobem překleneme.
Jaká může být, Petře, role hlavy státu do, řekněme, začátku roku 2014?
Prezidenta Zemana rozhodně výrazná, protože je to silná osobnost, ale ústava umožňuje českému prezidentovi značnou kreativitu právě v této době, čím chci říct, od okamžiku, kdy budou známy výsledky voleb, až po tu chvíli, kdy se dovíme, koho jmenuje předsedou vlády a na jeho návrh pak další členy vlády, tak zní ta formula se ústavní. Vzpomeňme na Václava Havla, ale i Václava Klause, ale zejména Václava Havla. Ten v tomto mezidobí postupoval způsobem, který pozor, nebyl protiústavní, ale byl mimoústavní. A to spočívalo v tom, že on samozřejmě hned nejmenoval pana XY premiérem, protože to je ústavně nevratný krok a když to udělá prezident, tak už se s tím nedá nic dělat. Premiér pak musí sestavit vládu, tady do sněmovny a když tam padne, tak je, má prezident o jeden pokus méně. On to dělával tak, prezident Havel, že vždycky pověřil nějakou důvěryhodnou osobnost, požádali, aby zahájila neoficiální přípravná jednání o podobě příští vlády. A takový pan XY jednal, pan prezidenta chodil informovat a když to bylo víceméně dojednáno s výhledem, že ta vláda získá pak ve sněmovně při hlasování o důvěře podporu, tedy většinu poslanců na svou stranu, tak pak se to udělalo naostro. Prezident republiky jmenoval pana XY předsedou vlády, ten mu přinesl třeba v zápětí nebo za 2 dny seznam kandidátů na ministerské funkce a prezident republiky jmenoval tyto lidi ministry. Tady je taková zajímavost. Ústavní právníci se shodují na tom, že prezident republiky de facto nemá možnost návrhům premiérovým nevyhovět. Je to premiérův tým, ta vláda, takže když si tam někoho premiér přeje mít, tak ho tam prostě má. Jenomže Miloš Zeman je silná osobnost a dopadnou-li volby určitým způsobem, jinými slovy ve prospěch stran, v nichž on má silné slovo, tak pak si dovedu živě představit, že tuhle tu fázi, hlavně tu neoficiální, přípravnou, příslušným způsobem protáhne a bude s těmi svými politickými partnery tu vládu vylaďovat. Nevím, jestli je to řeč plytká, pověst pouhá, ale já zaslechl jsem takovou formulaci, která se šušká prý kolem pana prezidenta, že je dost pravděpodobné, že nové vlády se dočkáme tak na 3 krále. Může to být, mimochodem taky by se nic hrozného nestalo.
Senátoři odmítli doprovodné daňové zákony, bez kterých nemůže od 1. ledna fungovat občanský zákoník. Návrh obsahoval sporné daňové osvobození dividend a zvýhodnění investičních fondů. Předloha tím končí, protože se už nemůže vrátit do rozpuštěné poslanecké sněmovny. Je občanský zákoník v ohrožení? Co to bude znamenat v praxi? Co, jaké problémy přinese zamítnutí normy?
Byla by v ohrožení ta velká norma právní, která se říká občanský zákoník a na něm se pracovalo před 10 let. Ale předpokládá se, že ta komplikace, o níž jste se zmínila, bude vyřešena jiným způsobem. Vláda může v době, kdy je poslanecká sněmovna rozpuštěna, se obracet přímo na Senát a přijímat opatření, její platnost je omezena právě časem až do jmenování příští vlády a hlavně nové sněmovny. Tato takzvaná zákonná opatření mají funkci normálního zákona, ale čertovo kopítko spočívá v tom, že každé z těch zákonných opatření musí okamžitě po svém ustavení projednat nově zvolená poslanecká sněmovna a potvrdit jeho platnost. Když ho neodhlasuje, tak to zákonné opatření, čili zákon, přestává platit. Teď se to bude dělat tak, že to technické, co je třeba vrátit do našeho právního systému, aby občanský zákoník mohl začít platit, tak to se tam má vrátit právě formou těchto zákonných opatření. Je to trochu složité. Byla samozřejmě i jiná možnost, že by byla poslanecká sněmovna to přijala, což se stalo, ale Senát ten příslušný balík daňový neschválil. Ale to by bylo pak vlastně velmi komplikované a muselo by se začít úplně znovu.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Petr Nováček. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Horníci na Ostravsku se stále nedohodli s vedením OKD. Těžební společnosti chtějí snižovat náklady na platy a zvažují uzavření dolu Paskov. Odbory s tím ale zásadně nesouhlasí a na dnešek 17. září plánují demonstraci za zachování mest a pracovních míst. Jak, Petře, vnímáte situaci kolem dominantního zaměstnavatele na severní Moravě?
Ta situace obecně objektivně mimořádně vážná a nezávidím jakékoliv vládě, která se zrodí z říjnových voleb, to, že bude muset se k tomu nějakým způsobem postavit. Ona je to komplikovaná věc.
Jak, promiňte, vůbec k té situaci došlo?
Došlo k tomu tak, že většinový vlastník těch dolů OKD, vinařář Bakala, tvrdí odborníci, dlouhou dobu velmi investoval, doly modernizoval novou technologií, ale pak došlo k odbytové krizi, pokud jde o černé uhlí. Ostravské černé uhlí se samozřejmě dobývá z relativně velkých hloubek, takže náklady na jednu každou tunu jsou vysoké. Jsou vyšší, než za kolik lze nyní to uhlí případně prodat. Navíc na světovém trhu je přetlak nabídky černého uhlí. Tím začaly potíže také OKD. A k dnešní době se tam stále zvětšuje, abych to řekl, ztráta se tam kumuluje. A jsou tací, kteří tvrdí, že může v dohledné době nastat okamžik, kdy tam bude stav insolvence, jinými slovy, že nebude schopen pan Bakala platit úvěry, kterými kryje provoz té šachty. OKD je obrovský podnik, zaměstnává tuším 13 000 lidí, a zejména ten důl Paskov, o němž jste se zmínila, ten je za prvé hodně provozně drahý a za druhý je tam zaměstnáno asi 2 500 holníků, ale návazně na to je ohroženo zhruba ještě asi dalších 5 000 lidí, protože to je řetěz v Ostravě, to není jen to uhlí, ale to jsou koksovny a to jsou taky vedle vysoké pece, které pak patří zase jiné firmě. Jinými slovy, tam hrozí řetězová reakce.
Tam katastrofický scénář hovoří až o 70 tisících nezaměstnaných.
Tak a teď je problém, co s tím. Jedna varianta je, že kdyby opravdu abych tak řekl panu Bakalovi, došli v Ostravě peníze, jinak mu určitě nedojdou, protože to je úspěšný velkopodnikatel. Nastane varianta, jestli ten důl Paskov zavřít, anebo naopak, jestli tu jeho těžbu dotovat ze státních prostředků. Ta první varianta by znamenala, že se rázem mnoho tisíc lidí ocitne na úřadech práce na severní Moravě. A tam, jak je známo, už tak je vysoká nezaměstnanost. Navíc ti dlouholetí horníci, jestli se tam byla, určitě jste na to narazila. To jsou prostě lidé i na první pohled často s podlomeným zdravím. A například rekvalifikovat je strašně obtížné. Já se pamatuju, jak jsem nedávno tam byl na nějakém stranickém sjezdu a jeden takový rekvalifikant v hotelu, kde mi nesvítila žárovka, přinesl novou a šroboval a mě toho člověka bylo úplně líto, protože na něm bylo vidět, že celý život pracoval s tou zběčkou nebo s něčím takovým. A teď prostě dělá aspoň tohleto, aby se nějakým způsobem uživil.
Otázkou je, promiňte, i také v jakém oboru se rekvalifikovat, napadá mě, protože hornictví to je...
Tak speciální věc, horníka těžko přeučíte na jemného mechanika, když to řeknu hodně kontrastně. Jinými slovy, dát těm lidem práci nebo jim poskytnout rekvalifikaci a vybavit je do budoucna, to bude komplikované. Na Ostravsku nastala vážná situace v 90. letech, ale tehdy se to ještě povedlo částečně řešit tím, že horníci se vrhli na podnikání. Stali se z nich živnostníci, takže ten trh jaksi absorboval ještě tu hrozící nezaměstnanost. No, tak tohle to je jedna varianta. Druhá varianta je ta, že by Paskov dál těžil a že by dotoval jeho ztráty v určité míře stát. Tam se ovšem narazí na to, že Evropská unie velmi bedlivě sleduje, aby stát nepomáhal soukromému sektoru, protože je nekalá soutěž, kdyby tam plynuly státní finanční injekce. Takže bychom na to museli sehnat jaksi povolení Evropské komise a to by nebylo tak jednoduché. V každém případě je to vážný sociální problém, protože řada lidí a jejich rodin je tam v bezprostředním ohrožení, nezaměstnanost je tam už vysoká a když je to problém sociální, tak z toho potažmo může být i problém politický.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí je vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Zatímco v roce 2008 v Česku proběhly 3 protiromské demonstrace, letos jich bylo jen za první půl rok 21. Čím to je a proč tyto akce nyní táhnou podle odhadů až 6x více běžných lidí než dříve?
Jeden důvod bude samozřejmě souviset se sociálně ekonomickou situací. Řeknu to ještě opačně. Až se dostaneme z recese...
Už se z ní prý dostáváme.
Ano, ale to chce chvíli času, protože hned až se z ní začneme dostávat, tak firmy nezačnou hned nabírat pracovní síly, budou opatrné, uvidí, na co mají peníze. Ale až se z té recese skutečně trochu dostaneme, tak by se to mohlo zlepšit. Na druhé straně jen to stačit nebude. Mě určitých oblastech, například v severních Čechách, na severní Moravě, ale jak vidíme v poslední době i na řadě, izolovaně na řadě míst České republiky, třeba v Českých Budějovicích, probíhají čas od času zatím ne masové, nicméně demonstrace, v níž na jedné straně vystupují částečně místní obyvatelé, kteří nejsou nějak politicky, řekl bych, motivováni. Jde jim často jenom o nějaké lepší sousedské soužití s těmi, v nichž vidí komplikaci, ale těch demonstrací se samozřejmě zúčastňují také představitelé extremistických politických stran a hnutí a to už není taková legrace. Naštěstí tyhle politické strany, či straničky, jsou u nás zatím velmi slabé. Uspěly v minulosti v komunálních volbách, v některých jednotlivých sídlech, právě v těch exponovaných oblastech, takže jejich zástupce sedí tu a tam v nějakém obecním či městském zastupitelstvu. A zatím to nebyla nikdy taková síla, aby se například projektovala do politických poměrů v celém kraji, než kvůli do celostátní politiky. Ale co není, bohužel může být, pokud se nezakročí. Když se třeba podíváte na to, jak stát přispívá zejména Romům, ale i jiným, kteří přijdou od práci a ocitnou se v tíživé situaci a nemají například na zaplacení nájemného a na živobytí, tak jak jim přispívá dávkami například právě na tu střechu nad hlavou. A kam ty peníze často jdou? Že nesentimentálně si je přivlastňují zvláštní podnikatelé, kteří v řadě míst skoupili bývalé ubytovny a teď tam ty chudáky ubytovávají v jedné místnosti za takovou cenu, že byste i v Praze za to si pronajela tady kolem na Vinohradek dvoupokojový byt. Tak to je prostě nemrav. A jak je vidět, ale jenom takhle o tom hovořit nestačí, protože to stále pokračuje a má to excesivní podobu ty věci.
Jak k tomu teda čelit?
Nebo? Já si myslím, že tomu se bude muset čelit jedině tak, že se to označí za, co já vím, zvláštní způsob lichvy. A že zejména samospráva, to znamená radnice, budou mít takové kompetence a taky peníze na to, aby tomu mohli čelit tím způsobem, že například budou moci investovat do sociálního bydlení. Vždyť ty peníze, které dotyční lidé dostávají jako dávky od státu, ty přece mohou platit za rozumné ubytování v zařízení, které patří městům. To je vůbec problém. Vy to přece dobře znáte poměry ve Spolkové republice. Víte, že tam například program sociálního bydlení, byty pro ty, jejichž příjmy klesnou pod určitou hodnotu, což mohou být seniori zrovna tak jako začínající manželství, že tenhle program je tam velmi rozvinutý a patří k tradicím německého sociálního státu.
Omlouvám se, u nás, proč je problém?
Protože nejsme tak bohatá země jako Spolková republika a protože něco jako sociální stát tady mnozí politici považovali za nekonečně zastaralou věc, kterou je třeba překonat, protože my přece nebudeme budovat to, co jinde nevede k úspěchu, ale on, jak je vidět, tak to vede aspoň k tomu, že ta společnost je humánější a to je velmi důležité.
Je to jenom o penězích?
To víte, že ne. Je to o určitém jaksi milie, kultuře politické, o kultuře mezilidských vztahů, ale ten příklad musí přijít od zhora. Tady je třeba, existuje tady velký program, velmi solidně zpracovaný na vládní úrovni, který se zabývá tím, co, jak řešit ten problém těch takzvaných nepřizpůsobivých občanů nebo těch etnických menšin. Jenomže to je běh na strašně dlouhou trať. A často chybějí běžci a hlavně dostatek prostředků. Prostě máme stále jiné, důležitější a akutnější úkoly, než abychom si mohli dovolit tuto oblast masivně finančně sanovat.
Jsme už alespoň na té trati, Petře?
Já doufám, že jsme vyběhli, ale jestli jsme vyběhli, to uvidíme za několik let, protože takhle dlouhodobé programy, než se rozjedou a než se ukáže ten efekt, tak to vždycky trvá řadu let. Doufejme, že do té doby nedojde, ať já to řeknu, z etnických důvodů nebo z podobných důvodů k nějakému opravdu velkému konfliktu, který by, nedej pane Bože, stál třeba i lidské životy a který by tu situaci, která je dneska ještě zvládnutelná, učinil do té míry konfliktní, že by se pak musel hledat nějaké mocenské prostředky, jak je řešit. To je to poslední, zahustit ulice policisty, případně jinými ozbrojenými složkami. Ani na to nemáme dost peněz, ale tím se tenhle problém nedá dlouhodobě řešit, tím se dá jenom vyspravit díry.
Říká Petr Nováček, vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu. Děkuji za vaše názory a rozhovor a těším se na ten příští. Naslyšenou.
Bylo mi ctí, děkuji, naschledanou.
Zítra se, jak to vidí, přihlásí v pravidelném čase v 8:30, kdy si budu povídat s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Hezký den přeje Zita Senková. Naslyšenou.